tahan kõigepealt tänu öelda meie armsale Jumalale, kes on andnud võimaluse, et ma teie keskel täna hommikul tohin olla. Põltsama kogudus on Eesti keskne kogudus. Siin ristuvad mitmed teed ja siin on paljud vanad usklikud ja nende usu juured ulatavad juba kaugesse minevikku. Juba nende vanemad ja vanemate vanemad on paljudel usklikud olnud ja nõnda teie püsite selles usus. Muidugi meid oleks rõõmustanud rohkem kui ka teised inimesed, kes ei ole adventkoguduse perest, oleksid rohkem külastanud neid koosolekuid ja et oleksin rohkem pöördumist olnud. Kuid nagu kõikjal maailmas tänapäeval eriti arenenud maades on Jumala sõna väheviljakandev millegi pärast, sest inimestel on väga hea elu nähtavasti rohkem arengumaades ja sarnastas maades, kus on vähem võimalusi, pöördub palju inimesi. Kõigepealt ma tahaksin ka kaasa tuua ja üle anda oma tervitused. Mul oli eesõigus külastada Saksa Demokraatliku Vabariiki, möödunud suvel käisin mitmes koguduses Berliini, Dresdeni, Magdeburgi, Erfurdi, Friedensau kogudustes ja seal võisin rääkida ka eestlastest ja Eesti adventkoguduse tööst siin. Ja nad olid sellest väikest maast küllaltki huvitatud, mis asub suure Nõude Liidu koosseisus ja nemad saasid ka südamest kõik paremad tervitused kõikidele ja on võimalik ka siis teile üle anda jälle. Nii et olete sellega kaasa arvatud ka nende hulka, keda ka saksaõed vennad meeles peavad. Ja meil on tekkinud väikesed sidemed sakslastega ja nad tunnevad selle töökohta ka huvi. Nad on muretsenud endale eestikeelsed piibleid sinna keskuses ja öeldi mulle nõnda, et kui keegi tahaks Saksamaale tulla, et siis on juba piiblid siin ootamas. Võite kaasa võtta. Muidugi üle piiri ei saa tuua üle piibli, sellest on kahju. Minul võeti üks piibel ära, üks verekeelne piibel, aga kaks siiski ma tõin üle. Oli võimalik nii rääkida, üks oli eestikeelne, teine venekeelne. Aga meil on siiski hea meele, ja et meil on kõikjal usu inimesi. Ja mitte ainult siin Eestis, mitte ainult Põltsamaal, vaid üle terve maailma. Ja kõik omavad seda sama usku, seda sama kolmingli kuulutuse sisu, mida nemad kannavad maailmale. Kuid mure on ka nendel sama nagu meile, et kogudused vähe kasvavad. Nad on püüdnud kõike teha selleks, et äratada huvi inimeste hulgas vaimulikude tõdede vastu ja on otsustanud tegutseda ka niisustel aladel, mida meie tänapäeval siin veel ei kasuta, nagu kirjateel inimeste otsimine, siis alkoholikute pöördumine, siis on neil võimalus ka trükkida kirjandust ja neil on oma missioni koole, nii et mõningad võimalust on neil suuremad. Kuid samal ajal nad ütlevad, me tahaksime, et töö läheks paremini edasi. Ma küsin, kuidas teil siis see juurdekasv on. Nad ütlesid, meie seisame paigal. Meie ei võida rohkem, kui me kaotame. Aga tänu Jumala, et siiski meie tase on olemas. Ja sellepärast ma mõtlesin teiega jagada ühte mõtet täna hommikulle, mis oleks väga oluline ka nii neile kui meile. Ja see on kirjutatud siin algmõtte, ma loeksin Jesaja raamatust. 50. peatükk ja 4. salm. Ja sai 50. salm 4. Issand Jehova on mulle andnud õpilase keele, et ma oskaksin vastata väsinule, virgutada teda sõnaga. Ta äratab igal hommikul mu kõrva, et ma kuuleksin õpilaste kombel. teie panite tähele, et selles salmis on kaks korda mainitud äratamisest. No esimeses osas on nimetatud seda sõnaga virgutama. Et ma võiksin virgutada neid väsinud tema sõnaga. Ja teine osa räägib meile, et Jumal äratab meie kõrva. Et ma võiksin rääkida nendega. Igal hommikul. No me mõistame, et see ei ole mitte tavaline äratamine, sest meil on pannud oma kellad särisema hommikuti ja võib-olla mõned ärkavad nii samuti, tõusad kaunis varakult paljud ja seal ei ole tarvis Jumala äratust. Aga äratamine on teises mõttes on vaimulik äratamine. Vaimulik äratamine, mida on vajalik igal hommikul. Ja äratamine selleks, et äratada või virgutada teisi inimesi. Et virgutada neid, kes on selles maailmas väsinuks saanud. Selle maailma mitmiduste hädade, mitmiduste raskuste ja hingeliste hädade juures. Milline siis on see uni, millest Jumal tahab meid äratada? Me laulsime täna selle koosoleku alguses viiest neitsist, kes rumalad olid ja viiest targast. Ja mis nendega juhtus, kui peigmes viibis? Nagu on öeldud siin 25. peatükis Matteus evangeeliumis ja 5. salmis, kui peigmes viibis, jäid nad kõik uniseks ja uinusid magama. Nii et terve see usklikude hulk uinub enne Kristuse teist tulemist. On nagu mingisugune eriline raske unevaim langenud inimeste südametele ja inimeste silmadele. Ja et nemad kõik on jäänud magama. Need, kes ära pääsevad, kui ka need, kes hukka lähevad. Nagu te mäletate, viis olid targad. Me võime arvata, et nemad pääsevad ära. Nad läksid ju pulma. Aga viis olid rumalad. Ja mis nendega juhtus siis? Kas nemad ka pulma sisse said või ei saanud? Kas Allan teab seda? Ei saanud pulma sisse. Aga mis pärast nad pulma sisse ei saanud? Väga õigus. Ma näen, et Allan on hästi õppinud. Nii et neile puudus õli nende lampides. Tundub, et see on meie tänapäeva maailma nagu iseloomustuse, millesse me jõudnud oleme. Ja ma ei tea, kas see Põltsama erand on või on umbes samasugune olukord siin ka. Et meil on kõike juba teada. Me oleme juba noores pärast juba õppinud. Juba sellest ajast, kui ma väiksed lapsed olime, nii nagu Allan siin, tema juba teab ja meie lapsed teavad. Ja meil nagu pole midagi erilist uut. Aga inimesed vajavad midagi uut. Te teate, kuidas maailm ergutab inimesi, et nagu leida endal kuulajaid ja kokku kutsuda inimesi. Ja täna hommikul, kui ma tulin bussi peale, siis meil oli seal üles pannud üks mingisugune plakat, mille peale oli kirjutatud huvitavate kohtumiste klubi. Alustab oma tegevus sellisel kuu päeval ja kõik on kutsutud. Küll on kutsutud see isikselt kusagil kaugelt. Suur kuulutus oli. Ja selle peale oli pisut väiksem kuulutus. Kirjutatud nõnda kokkutulek jääb ära osavõitjate vähesuse tõttu. Nii et ka sinna ei tule inimesed. Inimesed tahavad suurema osa oma kodus olla. Võib-olla vaatavad seda oma televiisorit, kuulevad raadiot, loevad raamatud. Ja kasu siis need õhtul välja viia veel pime on ja porine on ja külm on. Ja parem on olla juba oma ahju juures ja seal rahulikult viibida. Kas samasugune lugu on ka usklikud hulgas meile? Ma näen, me oleme tulnud. Me tuleme hommikul, me tuleme õhtul. Mis meid ajab siia? Võib-olla siiski on adventkogudus pisut ärksam vaim kui muudes kogudustes. Kui ma Saksamaal olin, siis seal oli luterlikus kogudus ka väga väikene osavõtjate arv. Ja seal oli mõnes kohas niimoodi, et need suured pingiread olid kõik tühjad. Suured toomkirikud on seal, väga suured, palju rahvastab sisse. Aga inimesed kogunesid altari ruumi. Sinna ette, sinna olid pandud pingid, suur altari ruum on, kus pastor käib seal ja armulauda jagab. Aga sinna oli pannud kaks rida pinke siia poole, kaks siia poole. Ja kokku oli tulnud umbes 15-20 inimest. Umbes sama palju kui meil siin suurtes linnades, suurtes kogudustes. Ja see on mitte ühes kohas, vaid mõnest ühes kohas ka. Näiteks Magdeburgis, seal on suur toomkirik, on praegu taastamisel üks vanimaid toomkirikud. 1955. aastal on ehitatud ja rahvas kogunes kiriku õuele. Oli muidugi soe ilm ja päike paistis ja rahvast oli ka nii, 20-30 inimest. Ja ma vaatasin, kuidas seal pastor püüdis kõike teha, et rahva huvi äratada. Neil oli välja jagatud mõned niisugust väikesed sapirograafil paljendud lehekesed, kus kal olid laulude sõnad üleval. Ja siis pastor ütles niimoodi, nüüd me õpime ühe uue laulu. Mina laulan teil algus ette, siis pärast te laulate minuga koos. Ja ta tahtis rahvale väga lähedale tulla. Ja ma vaatasin, see nagu tõmbas ka inimesi. Laulis algus, hea ääl oli tal. Ja siis pärast nüüd laulame koos. Sõnad on teil paperi peal ja laulsid koos siis. Pärast seda tulid inimesed seal koguse liikmete hulgast üks järele. Ja rääkisid midagi seal paperi pealt loeti maha ja seal oli paperi peal, mida kogudus vastama pidi. Ja kogudus vastas koos pastori kões koos. Jälle püüti ühendada inimesi, aga vähe inimesi tuleb. Vähe inimesi tunneb huvi vaimulikud asjade vastu. Miks see nõnda on? Miks on meid nõnda uni haaranud? Kui kaua aega läks saatanalle või sellel maole? Kui ta suutis äratada Eeva uudisimu. Mitu tundi tema töötles seda Eevat seal? Mis te arvate? Või päeva aega, või kaks päeva, või kaua ta läks seal? Et Eeva tema sõiduveesse sattus ja... Kuida? No, mis te arvate? Ma ei oska midagi öelda sinne ilma teie poolsete... kommentaarid, et kui kaua aega läks saatan aega, et Eevat veenda, et vaat võtta sellest puust ja söö sellest.
Nii kaua kui matu läks.
Jah, väga vähe aega. Mõni minut võibolla. Ja huvitav, milline mõju oli maa rääkimisel. Ja mida tema ütles Eevale? Vaata siin, kui ilus on selle puuvili ja see teeb targaks, saad nagu Jumal. Kõik nii sul müstikaga oli seotud see. Ja mida Eeva tundis? Eeva nägi, et puu oli hea ja ta tegi targaks tegema ja et tema oli maitsev. Ja nõnda pikkame ja tema südames tekkis soov sellest puust võtta ja tema sirutas oma käe ja võttis. Ja nõnda, kui kaua aega on läinud saatanal, et meid mõnikord viia ebaõigetele tegudele? Kas see lähe see kaunis kiiresti mõnikord? Me inimest oleme siiski võrdlemise vastuvõtlikud. Ja eriti kui on midagi erakordset pakkuda, sest me inimest oleme uudisimulikud, eriti noored. Et midagi erakordset, midagi sõnast, mida ennem pole olnud, pakkuda meie noortele ja noored on huvitatud sellest. See on võibolla mingisugune disko õhtu, noored on huvitatud, mis seal tehakse. Mida seal lauldakse, mida seal meegas küsitakse. Seal võib olla mõni kinoreklaam on väga huvitav seal, mingisugune värviline pilt kusagil. Seal võib olla teater kutsub noori, lastel on midagi seal korraldatud. Seal on huvitavate kohtumiste klubid, seal on mingisuguste fotoringid, seal on mingist muude sanast asjad, mis noori tõmbavad. Ja noored tulevad ja mõtlevad, et jah, meil on siin väga huvitav olla. Aga selle juures... Nagu kaob ära inimestel see sisemine hoiatav hääl, ära mine kõikjale ja ära võtta kõigist asjust osa. Kui inimestel maailmalik meel on ja sinna pole tõmbab, siis ei võtta palju aega, et inimese sinna kohta viia. Nendesse paikadesse viia ja inimese kõrvad jumalikule häälele muutuvad tuimaks. Nad ei kuule enam, nagu oleks kõrvad suletud. Ja kas pole siis õige see sõna, mis ütles meile pühakirja, et Jumal tahab äratada meid igal hommikul. Kas me laseme ennast äratada? Kas hommikuti avama oma kõrva just sellele häälele? Ma ei tea, kui palju teil kodus on löögiga kell. Mõnedel on, jah? Kuidas te magate selle löögiga kella all? Ma ei tea, kui palju teil on, võibolla teil ei ole. Mina ostsin endale, mulle kangesti meeldis see ja ma olen temaga nii ära harjunud. Ja töösel tema lööb ja mina ühti ei pauku ei kuule. Ei kuule lihtsalt. Kõrv on suletud. Ja nii võib olla ka mõnede muude asjadega. Kui me oleme teatud häälele nii häälestatud, teatud suunas häälestatud, siis teise asju me ei kuule. Ja kui meie vaimulik asi meile pakub vähe huvi, siis meie kõrvad ei ole vaimulikudele asjadele häälestatud. Meid köidab kõik muu. Ja kõik on huvitav, kõik on nii kaasa kiskuv ja tõmbab. Aga vaimulik asi jääb taha plaanile. Mõnikord on ka nõnda, et inimest on usklikud. Nad võivad olla küll väga head usklikud inimesed, südamest usklikud inimesed. Nad usuvad Jumalat, nad tahavad temale elada, aga nad otsivad midagi erakordset ja mingist müstilist. Mis ei ole mitte tavaline. Ja nende hing on nagu haaratud kõigest sellest, mis haarab, mis on ilus, mis on maitsev, mis teeb targaks, mis tõmbab ja mis on ka seotud teatud müstikaga. Panem siin tähele, müstika on üks asi, mis usklike tänapäeval palju haarab. Miks on müstikal niisugune mõju? Vanast ei olnud seal, vanast oli nõnda, et kui inimesel loeti pühast kirjast midagi, võeti, avati püha kiri, loeti sealt mõni salm, siis kõik inimesed tundsid, et Jumal rääkis nendega. Aga tänapäeval piibel see panakse kõrvale. Ja see kusagilt mujalt tuleb mingisugune heli, mis kõrva köidab, mis silma köidab ja mis tõmbab, aga samal ajal on seotud Jumalaga. See haarab paljusid inimesi. Miks ma seda räägin? Ma Saksamaal nägin, et samasugune vaim valitseb tänapäeval seal ka. Ma olin Magdeburgis luterlaste koosolekul, seal oli vähe rahvast, aga läksin katoliku kirikusse, see kirik oli täis. Mida kerilist ei tehtud seal? Ma ei tea, mis see tõmbas seal. Preester käis ringi, tegeles millegi erakordsega, millegi uudsega, millegaga millest inimest aru ei saanud, rääkis seal vajast võõras keeles ka ja inimesi tõmbas. Olid tulnud sinna. Ja tundub niimoodi, kui seda võib olla seletada teaduslikult, on paljud mõelnud selle üle ja mõtisklenud, et inimest on väsinud õpetustest. Õpetatakse koolis, õpetatakse väljas mitmesus seltskondes, õpetatakse kirikus. Igal pool on õpetus, inimest peab seda õpetust vastu võtma kogu aeg ja pea väsib ära. Aga siis on tarvis kusagile minna, kus saab rahu kõigist. Kõik on unustatud, kõrvad on suletud, silma on paatab natukene, tuntakse, et nii hea on olla. Kas pole müstikal sellepärast oma mõju, oma võlu? Ja sellepärast katoliku kirik tänapäeval võidab hingi, protestantlikud kirikud kaotavad neid. See on üks väga tõsine probleem, kallid vennad. Ja me ei saa sellest kuidagi mööda minna. Meil on räägitud pühas kirjas ju, et metsaline peab oma võimu suurendama enne seda, kui Kristus teist korda tuleb. Ja kõik maailm pani seda imeks ja käis metsalise järel. Ja praegu on saeg saabumas. Kui paljud tuhanded inimesed on müstika kütkettes, kui paavst Johannes Paulus teine viibis Poolas, siis olid seal tuhanded ja sajad tuhanded inimesed teda kuulemas. Vaimustas midagi tema esinemistest. Ja kui ta siis seal kantslis kõneles, siis ta tahtis noortele hästi läheneda, rääkis nende vastu ja küsis, kas teil mingis soovisiga on. Üks noor siis esitas selle soovi, et tule meile lähemale püha isa. Ja püha isa astus siis kantslist alla, läks sinna nende ette ja ütles, kas ma olen nüüd teile väga lähedal. Vaadake, see kõik tõmbas ja inimesed olid vaimustatud. Noored olid vaimustatud. Mingisugune müstika oli selle isiku ümber, kes oli siiski samal ajal inimene. Samaduste vigadega, samasuste nõrkustega, samasuste pahedega, nagu igaüks meie hulgast. Aga tema oli püha isa, kellesse sära silmadel vaadati ja keda usti ja keda arvati olevat ühe erilise olevuse. Ja see kõik tõmbab. Nõnda ütles saatan Eevale, vaata kui ilus see puu on. Proovi seda, see teeb targaks, see on maitsev ja see on hea. Eeva vaatas, ta oli hea, ta oli ilus, ta tekitas himu ja ta võis targaks teha ja ta haaras selle vilja järele ja sõi sellest. Ja nõnda on mõnikord, mis silmale ja kõrvale himu teeb, väga tähtis inimesele. Ma vast olen mõelnud, et meie võib-olla adventkogudus teeme vähe reklaami. Ma vaatasin, teil on siin suur plakat kuulutus pannud üles ukse peale. See on väga hea. Võib-olla mõnikord peame isegi värvi juurde panema, et silma tõmbab. Inimest nagu haaraks see rohkem. Võib-olla punas sinna juurde panema. Inimene märkab kohe punane, see torkab silma rohkem. Nii et igakord me ei kasuta ka neid võimalusi, mis meil on, et inimese mõtteid haarata ja silma haarata. Heas mõttes, saatan kasutas halvas mõttes, aga me võime kõike seda, mis hea on, kasutada heas mõttes. Et inimeste tähelepanu juhtida sellele kõige tähtsamale, kõigele suuremale asjale inimese elus, millest me täna hommikul õppisime, mida pean ma tegema, et õndsaks saada või et saada päästetud. Ja nõnda maailm läheb oma teed. Ja terve inimkond on teel hukatuse poole ja kiiresti ja sulgides oma kõrvad, oma silmad kõigele heale, astub koos teistega, sest koos on hea minna. Avalik arvamus, see tõmbab kaasa ja paljud inimesed ei tule sellepärast Jumala juurde, et teised ei tule ja et teised võib-olla seda pahaks panevad. Väga suur mõju on avalikul arvamisel. Mitu hinge päästeti Noa ajal Noa laevas? Kas see väike laps oskab öelda? On ta õppinud seda või ei ole? Vist ei ole. Aga Meelis, sa tead, mitu hinge päästeti Noa ajal? Kes teab? Lastest teab keegi. Mitu hinge läks Noa laeva sisse? Allan, sina tead? Natuke pane juurde.
Kaheksa.
Jah, õigus, kaheksa hinge. Nii et kaheksa hinge pääsid tookord Noa laevas. Aga kui palju inimest olukorral elas? No me ei tea täpselt. Võib-olla olid tuhanded, sajad tuhanded, võib-olla isegi miljonid elasid maailmas. Kaheksa hinge pääsis. Miks teised ei pääsenud? Kas nad ei uskunud Noa kuulutust? Väga ilusasti kirjutab te vaid sellest oma raamatust Patriarhid ja profetide. Lehekülg 27. Paljud olid sügavalt liigutatud ja oleksid hoiatud sõnu tähele pannud, mida Noa rääkis. Kuid seal olid nii paljud, kes pilkasid ja naersid. Nõnda, et ka nemad lõpuks samast vaimust haaratud said, panid vastu kutsele ja muutusid peagi kõige häbitumatuteks pilkajateks. Et inimese tee hukatusse võib väga kergesti toimuda. Seal oli palju vaja. Teised naaravad, teised pilkavad ja mul on südamel nii paha, et mõtle mind naerdakse. Kas ei ole mul seda julgus siis? Kodanliku julgust öelda, ma olen usklik. Paulus ütles, ma olen Rooma mees. Ma olen usklik inimene. Ja kui te tahate minuga teha, võite teha. Ma mäletan, kui me kord vend Augiga käisime ministeriumis, millega asja pärast, see oli päris algus, kui meie nõukogude võim siia tuli. Ja siis meil ei olnud veel teada, millised vahekorrad meil riigiga tulevad ja kuidas riik hakkab usklikutesse suhtuma. Siis meil oli rääkimine ka usu üle ja siis muuses vend Aug mainis mõnda, et No ja, et me oleme usu inimesed ja ega me ennast ei muuda ja seda, mis me oleme ka edaspidi ja kui teie jah, tahate meid ära tappa, siis tapke meid ära, tahate vangi panna, siis pange meid vangi. Ei rääkis väga nii, otse koheselt. Ja ma imestasin, et tal oli niisugust julgust ministeeriumist rääkida. Aga muidugi see minister suhtus nii väga hea tahtlikult siiski meisse ja ütles, et ei, meie teiega midagi halba ei tee, et usk on siiski lubatud Nõukogude Liidus. Nii et meie oleme usklikud ja me võime seda avalikult tunnistada ja meil ei tarvitse karta ükskõik, mis meiega siis tehakse, mis saatus meid ootab. Paljud usklikud on oma elu kaotanud minevikus, tänapäeval ei ole vaja seda karta, aga mida me kardame? Kui nüüd maailm läheb oma teed, maailm läheb väga, väga paasse, väga, väga hukatuslikku olukorda. Ja mis on see pimeedus, millest siis kutsutakse meid üles ärkama ja virgutama teisi, kes selles pimeeduses on? Efesuse raamatus on öeldud meile 4. Peatükis salm 17 kuni 19 niisugused sõnad. Seda ma siis ütlen ja hoiatan teid, issandas, et te ei elaks enam, nagu ka paganad elavad oma meele tühjuses, kes pimestatuina mõistuse poolest ja võrdunuina Jumala elust neis pesitseva rumaluse ja nende südame paadumuse tõttu. On südame tunnistusest tuimaks jäänud ning endid andnud kõlvatuse kätte kõike roppust ahnesti tegema. See on väga suurepärane pilt tänapäeva maailmast ja nii ongi maailm tõesti. Tuimad jumalikule häälele, meele tühjus, et paljud ei pane tähele, ei mõista, kui rääkida neile vaimulikudes asjadest ja kõlvatu elu. Eriti, et vaid kirjutab, et viimasel ajal on kaks pattu, mis teistest pattudest erinevad ja välja tõusevad, need on raha ahnus ja abirikkumine. Need kaks pattu on tänapäeva maailmas eriti levinud. Ja kui pisut kuulda oma kõrvaga, mis maailmas sünnib, siis tõesti tundub, et ei ole enam mingisugust pattu tunnetust inimestel. Ma kuulsin ühes tehnikumis, noored tütarlaps saadetakse kooli, vanemad saadavad nemad välja, võib-olla ka küllaltki niisuguse rahutu südamega, mis neist saab. Ja kui nad sinna kooli saavad, seal poisid on ka seal, siis nad hakkavad üheskoos elama. Ja on nii nagu saanud see omaseks, et inimesed siis peavad tingimata niimoodi nagu abielulised elama, et esite ei saa olla ja kui mõni võib-olla veel siis ei ole selline, siis katsutakse kõik teha, et teda nii kaugele viia. Kurb on see, kui seda mõelda. Ei ole maailmas enam puhtust, ei ole enam niisugust jumala kartlikust ega seda häbelikust, mis ise loomustas minevikus naiste rahvaid. Kõik on muutunud nii labaseks ja nii omaseks ja loomulikuks, et midagi enam nagu maailma pakku. Ja kui siis kõike seda on tehtud, siis on niimoodi inimene abiellub siis ka lõpuks ühega ja elab teisega ja kolmandaga ja elu läheb nii raskeks ja nii tüütavaks ja nii tuimaks ja nii tühjaks, mitte midagi enam maailma ei paku, siis kõige lõpptulemus on see, nagu mõne aasta tagasi juhtus ühe nooremehega ja võib-olla paljude teistega poos ennast üles. Elu ei pakkunud enam midagi. Ja viimane, mida tähendab temal teha oli siis ka endale elu lõppu teha. Mina rääksin selle noore mehega veel ja ta vanemad olid usklikud. Ma ütlesin, et püüa alustada uuesti uut elu. Su elu on küll läinud rappa ja ega sellest pole midagi, aga hakka uuesti. Ja ma palvetan sinu eest ja püüa mees koos ja hakka käima koosolekudel. Ta ütles, et aga ma ei saa, mul on juba elu niimoodi läinud ja see tei, et iga algus on ikka raske, aga püüa. See oli viimane kõnelus ja siis ta kuulsin tema surmast. Nii et kurb on, kui me vaatame seda maailma ja mõistame, milleks ta on muutunud. Muidugi me teame, et keskajal oli ka niisugune olukord, seal oli muidugi teissugused mõtted inimestel, Aga Luther oli see mees, kes sügavasti tunnetas seda ohtu ja tahtis kõik teha, et jälle tuua maailma õigele elule ja parandamisele, samuti ka kirikut. Meie elame keskööle. Johannes evangeeliumis ütles Jeesus 11. peatükis 90. salm. Eks 12 tundi ole päevas. Kui keegi kõnnib päeval, siis ta ei komista, sest ta näeb selle maailma valgust. Aga kui keegi kõnnib öösel, siis ta komistab, sest temas ei ole valgust. Ja nii me elame siis öötunnil, kus ei ole maailmas palju valgust. Ja siis vahimehe käest küsitakse, vahimees, on palju veel ööd? Mida vastas vahimees siis? Ja 120. peatükis. Ja ta ütles, öö on tulnud ja hommik on tulnud ja öö ka. Uus tõlkes on natuke halvasti kirjutatud see. Mulle tundub, et see on oma voliselt pisut teistmoodi pandud. Aga siiski vana tõlge on veel väga hea. Et öö, hommik on tulnud ja öö ka. Siin on öelda niimoodi, hommik tuleb, aga öö ka. Aga vanas tõlkes on hommik on tulnud. Muidugi me ei saa ühtega teist tõlkja süüdistada siin, sest heebrea keeles tõlkimine on küllaltki raske. Sest seal puuduvad ajad. Ja võib väga hästi öelda tulevikku siis, kui minevik oli. Ja öelda minevikku siis, kui on mõeldud tulevikku. Et seda on väga raske tõlkida. Ja sellest meie piibli kommentaarid ütlevad nõnda, et piiblit võib tõlkida ainult see mees, kellele piibli vaim on tuttav. Kes juba teab, mida seal öelda tahetakse. Ja mõnedki väiksed sannased viperus on tulnud uue tõlke juures. Aga muidugi meie teame, mis on piibli vaim ja mõistame seda. Ja ka see mõte siin, öö on, hommik on tulnud ja öö ka. See näitab, et on samal ajal kaks saatust, mis ootab inimesi. Üht ootab hommik ja teist ootab öö. Need, kes armastasid ööd, kellele pimeduse teod meeldisid, need jäävad öösse. Neile hommikut ei tule. Neil on meeldinud see minevikus ja neil meeldib ka see tulevikus. Aga kellele on hommik armas olnud ja kes on oodanud selle pimeda öö kestel hommiku saabumist, nendel on hommik tere tulnud ja nad rõõmustavad selle üle. Mida peame meie tegema, et me ärkvel oleksime? Et öö ka meie silmi sulgeda ei saaks. Kas on mingist abinõu selleks? On mingist rohtu, mis avitab? Nagu öeldakse mõnevõrd. Ma loen siin mõned mõtted, mida apostel Peetrus, kes oli väga, väga hingestatud oma tööst ja Jumala kartusest, mida tema ütles. Teine Peetrus 1, salm 12 ja 13. Meile ilmutati, et mitte neile endil, vaid teile oli kasuks see, mis nüüd on kuulutatud teile nende kaudu, kes teile taevast läkitatud püha vaimu läbi. Ja vabandus, see on esimene Peetrus. Teine Peetrus 1 on 12 ja 13. Sellepärast ma tahan alati teile seda meelde tuletada. Ehk te küll seda teate ja olete kindlasti rajatud tõele, mis teil on käes. Ma pean õigeks nii kaua, kui ma selles juhulikus telgis olen, teid meelde tuletuse kaudu virgutada. Mis on see, mis meid aitab virgutada või üles äratada? Mis aitab meil ärkvel olla? Meelde tuletus. Ja sellepärast kalli teid ennad, ma mõtlen, kui tähtis on see, et meie võtaksime osa kõikidest Jumala teenistustest. Kuigi mõnikord meile tundub, et me oleme seda teemat ammu kuulnud, aga tuleme ikka. Meil on vaja meelde tuletada. Kui palju mõjusid meid ümbritsevad iga päev. Me oleme oma töö juures, vestleme oma kaas inimestega ja maailm avaldab oma mõju ja see jätab oma jälje, oma pitsate meie südamesse. Aga meil on vaja siiski vastumürki, meil on vaja teatud ajal aeg pühendada Jumalale. olla koosolekutel, hommikuti võtta piibel kätte, lugeda sealt, et Jumala hääl meile räägiks, et meid arataks ja tuletaks meelde, millised me peame sellel päeval oleme. Me tuleme õhtul Jumala palge ette, me põlvitame, räägime Jumalal oma päevastest saavutustest, oma puudujääkidest, oma raskustest ja muredest ja meie usaldame jälle Jumala kätte. Me oleme ühendus oma Jumalaga. See virgutab meid, see äratab meid. Meil pole tarvis mingist eriskummalise asju, mida meie sinini pole läbi elanud. Võib olla kusagil maailmas midagi erilist toimu. Ei, see ei ole tähtis meile. Saatan teeb väga palju huvitavad asja. Meil on tähtis see, et me oleksime ühendus Jumalaga. Et meie süda oleks seotud selle kõige vägevamaga ja et tema vaim meid ärataks igal hommikul, igal õhtul, igal koosolekul. Siis ma loeksin siin mõned mõtted, mida Ellen White räägib tunnistuses meie aja kohta. See on 95. ja 6. lehekülje. Ma ütlen nõnda, nüüd on kriisi aeg. Kõiki inimesi peab üles äratatama, et nad ära tunneksid aja pühalikkust ja selle päeva lähedust, millal inimlik katseaeg möödas on. Peaks otsustavaid pingutusi tehtama, et rahvale kuulutus selle aja jaoks rõhuliselt esile tuua. Kolmas ingel peab suure jõuga välja minema, oh, et ükski seda tööd ei põlgaks ja kala väärtustaks. Et peab tänapäeval äratatama inimesi. Nad ise ei ärka. See on raske töö, see ei ole kerge töö. Meil eile õhtul tulid naabrid meile külla, ehitavad maja. Ja võtsime ühesku singaspäeva vastu Suurejaanis. Need olid noored inimesed ja väiksed lapsed olid umbes nii 6-4-aastased lapsed, pojad. Ja siis meie seal rääkisime isekeskis. Püüdsime neid virgutada, aga küllaltki raske on inimesi tuua tunnetusele, kes südamega on mitmeste muude asjade küljas. Ja siis see naine ütles nõnda, meil on täna päeval maja ehitame, meil on nii palju tööd ja tegemist. Kui me maja valmis saame, siis me hakkame käima ja otsima ka midagi paremat. Siis ma rääksin temale niisuguse loo, mida ma varem olin kuulnud, et üks mees oli otsustanud ka, et tema pühendab 20 aastat oma elust, noh nii, oma hariduse saamisele, siis 20 aastat oma elust rikkuse kogumisele, ja kui kõik on olemas, omad majad ja omad asjad ja haritud inimene ka juba, siis pärast 20 aastat pühendab tema selle oma Jumalale. Ja kui siis rikkuse kogumisaeg oli hakkas mööda saama, haritud inimene ka oli juba, siis enne seda Jumalale pühendamise aega, siis inimene suri ära. Pani oma silmad kinni, nii et ta ei saanudki ennast Jumalale pühendada. Nii on siis vahest meie elus ka. Meie mõtleme ja otsustame, et küll me Jumalale pühendame ennast ja tuleb aeg, kus me tema ennast anname. Aga seda aega ei tule. On tarvilik, et mehi äratataks Jumala elavaid ütlusi kõige rahvastele teada andma. Meed igas seisusest mitmesuguste võimetega ja annetega peavad üldise lõpusaaduse tarvis kooskõlaliselt koos töötama. Nad peaksid endid ühendama töös rahvale tõde viia, luua iga töötaja oma erilist, kuna iga töötaja oma erilist ülesannet täidab. Nii et on vaja äratust. Meil ei ole, ei tohi olla mingit sõpruse sidet maailmaga. Mingit muudatust ei pea meie töö põhijoontes olema. Ta peab nii selgena ja kindlana seisma, milline ettekuulutus seda esitab. Meil on tõe kogemuse ja kohuse vanad piirikivid ja me peame kogu maailma ees kindlaina oma põhiseaduste kaitsmises seisma. Ja ükski tõe osa, mida 7. päeva adventistid selleks on teinud, mis nad on, ei tohi olla nõrgestatud. Need on väga tähtsad ja suured mõtted ja üleskutsed. Ja ma mõtlen, et Ellen White, tema oli hingestatud Jumala tööst. Meie vast loeme tema kirju ja inimest on mitmest mõtted avaldanud ka tema isiku kohta. On üles tõusnud inimesi, kes lükkavad tema kui Jumala sulase kõrvale, ütlevad, et ei, Jumal pole seda äratanud. Ta on ise tõusnud ja ja ise ennast prohvetiks teinud. Ja maailmas on olemas üks liikumine praegu, kes ka püha paika maha teeb, mis taevas on, no Eestis on meil ka, juba minevikus oli see olemas see mõte. Aga üks Fordi liikumine on, te olete kuulnud sellest ja nendega on ikkagi mõndagi tegemist. Mina vaatan seda, et me ei peaks mitte ei jumaldama Ellen White'i. Teda nii-öelda võiks eriliseks ja üleilmlikus olevuseks tegema ja me ei tohi ka teda mitte alavääristada. Meie teame, et tema on sama inimene oli kui ka Luther oli, keda tänapäeval kangelaseks tehakse. Samade nõrkustega, samade vigadega, samade puudustega. Aga mida Jumal on ilmutanud temale ja mida tema on kirjutanud, see on, mis meid üles kutsub Jumalalle ennast paremini pühendama. Ja sellepärast kõik see, mis meid tõstab ja äratab meid, see on meile väga suure tähtsusega väga oluline. Siin Peetrus ütleb edasi kolmandas peatükis ja esimeses ja teises salmis niimoodi. See on armsad juba teine kiri, mille ma teile kirjutan ja mõlematega ma hoian oma meelde tuletamisega ärkvel teie puhast meelt, et te meenutaksite neid sõnu, mis pühad prohvetid enne on rääkinud ja issanda ning kõnnis tegija käsku, mille on andnud teie apostlide. Mida siin nüüd Peetrus virgutab või meelde tuletab? Millise meelde tuletamisega tema tahab meid ärkvel hoida? Tahab oma kirjaga, eks ole? Ja siin ta ütleb peale selle veel, et te ka need pühasid prohveteid meelde tuletaksite ja õnnistegija käsku, mida apostlid annud on. Nii et on mitmed niisugused asjad, mis peaksid meid äratama. Ja mina mõtlen, et just adventistidele on see oluline, sest Jumal on meile erilise kuulutuse annud. Meil on tähtis see, et meie loeksime neid prohvetlike kirju, mis Jumala poolt antud on. See ei ole mingisugune tühine asi, vaid see äratab meid. Me näeme, kuidas Jumal on kasutanud minevikus oma rahvast, oma mehi, inimese ärkvel hoidmiseks. Ja ka apostlite kirju, mida nemad on kirjutanud. Ja ka prohvetikuulutuse vaimu kirjad ja raamatud, mis on antud just advent kogudusele. Need hoiavad meid ärkvel ja neid me ei peaks unustama. Need me peaksime rohkem uurima ja tähele panema. Siis meie südamest tõuseb mingisugune parem tunnetus jumaliku tõe suhtese. Ja sellega meile äratatakse kõrva, äratatakse silma, et meie mineviku kogemustest võiksime mõista, mida Jumal meie käest tänapäeval ootab. Ja kui nõnda meie süda on seotud kõige selle taevalikuga, siit see kaugeneb kõik maines ära, kõik see kassi kuld, mis enne seda paistis nii ilus olevat, kuid mida ära võttes me leiame, et sellel ei ole mingist väärtust, mingisugust erilist ilu ei ole temal. Ainult ta on kuidagi ilustatud väliselt ja üle võõbatud, üle kullatud. Ja kui see on ära võetud, siis avaneb see, mis seal sees on. Kuidas Jeesus ütles variseeridele, et te olete lubjatud haude sarnased, aga sees olete täis surnute luide. Nii on siis ka tänapäeva maailm. Väljas on kõik nii ilus, kõik on lubjatud, kõik on korralik. Aga nii kui me lähemale tuleme juba, siis me näeme, kui palju on seal halba, kui palju on seal kõlbmatust ja mõtetust ja tühjust. Kui meie südamed on avatud meie lunastaja Jeesuse Kristuse häälele, tema armastusele, kui meie vahete vahel meenutame seda, mida tema meie heaks teinud on, kui me tuletame meelde, et tema risti surm ja tema kannatused ja piinad Golgata ristile on meile avanud elu tee, siis ka meie südametes ärkab üks niisugune ise moodi vaim, mis lubab meid ärkvel olla ka meie tegelikus elus. Ja ilma Jumala vaimu tööta pole ka Jumala sõnal meie jaoks jõudu. Meie peame ootama, et Jumala vaime, palvetame, et Jumala vaime meile selle sõna, mida me loeme, teeks arusaadavaks ja teeks ilusaks. Ja et me tunneme rõõmu sellest sõnast. Ja sellest kõik, mis on ühendus Jumalaga ja Jeesusega. Kui lõnda meie südames tärkab see imeline tunnetus ja selline armastus, mida me oleme võib-olla tunnud oma elus ka minevikus, võib-olla väike nii ette kujutus on meil sellest, kui me tuletame meelde seda, kui meie abiellusime, kas meie tunded olid siis äratatud ka teistmoodi kui tavaliselt olid. Eks tõmbanud meid mingisugune jõud selle teisi isiku poole, keda me olime välja valinud ja me nimetasime seda armastuseks. Ja see armastus ühendas meid ja tegi meist kahest inimest ühe. Ja nõnda on armastus ka Jeesuse vastu. Kui see armastus meie südametes tärkab, siis tema tõmbab meid ka meie lunastajale lähemale. Ja see kuju, meie Jeesuse Kristuse kuju, muutub meile nii lähedaseks ja tema muutub meile sõbraks. Me oleme ärkvel siis ja Jumala vaim on meid äratanud. Ja väga ilusasti räägib sellest Peetrus veel siin esimeses peatükkis selles samas teise Peetrus raamatus 19. salmis. Ja meil on veel kindlam prohvetlik sõna ja te teete hästi, et te seda tähele panete kui küünalt, mis paistab pimedas paigas, kuni päev jõuab kätte ning koidu täht tõuseb teie südames. Siin on väga lihtsalt luulelik kirjeldus sellest, kuidas moodi see väike küünal seal pimedas algus meie silma torkab, eks ole. See küünal võib kaugelt paista meile. Ja me näeme, et valgus on ruumis. Me ise oleme veel pimeduses. Meie veel ei ole valguseni jõudnud. Ja meid ümritseb pimedus. Aga kaugel paistab küünal. Küünaleek valgustab sealt seda ümbrust. Ja meie siis hakkame selle küünla pole minema, sest valgus tõmbab meid tavaliselt. Ja me jõuame selle küünla juurde. Ja siis, aga see küünal üksipäine ei ole see valgusallikas. See oli ainult juhtija meid selle valgusallika juurde. Mida selle küünal mõisteti? Panite tähele selles. Mis see küünal oli? Kuda? Õigus. Prohveti sõna. Väga huvitav, tähendab, prohveti sõna on küünal. See ei ole nii suur valgus, aga ta on valgus. Ja kui me läheneme sellele prohvetlikule sõnale, näeme seda ilu, võtame selle vastu, tunneme, et seal Jumala vaim on seal rääkinud. Jumala vaim on töötanud prohvetide seas. Siis, mis edasi sünnib? Siis ütleb siin niimoodi, kui te seda tähele panete, paistab, päev kätte jõuab ning koidu täht tõuseb teie südames. Väga huvitavalt seletab Peetrus seda valgust, mis hakkab paistma. Kas te ei olete tähele pannud Veenust tänapäeval? Praegu on suurem osa pilve silmadega, vähe läheb seda. Aga on keegi näinud Veenust? Kuda? Olete näinud, jah? Millal ta vastab õhtu või hommikul? Kuda? Hommikul, jah, väga õigus. Tõde on jälgib taeva tähtis ja väga tähtis siiski. Nii et praegu tänapäeva, nendel päevadel paistab praegu Veenus hommikul. Vahetevahel ta paistab õhtul. Aga ja see on, kui ta nii oma teekonnal jõuab teisele poole. Aga nüüd ta paistab hommikul. Te näete, kui suur ja särav on see täht. Ja mida see hommikul täht kuulutab siis? Kuulutab, et varsti päev tõuseb. Ja siis tõusebki päev omas täies ilus. Ja mis on see päev, mis meie südametest tõuseb siis? Päikese kiired, mis nii võimsalt haaravad inimese, mis toovad selle valguse meie hinge ja mis äratavad meis kõik võimed, mis enin uinunud on. Mis on see valgus? See on Jeesus Kristus, eks ole? Koeduda, et nimetakse seda täielik valgus, kuni tema hakkab meie südames paistma ja tema annab meile selle sisemise kindluse, selle sisemise jõu, mis meil nii väga vajalik on tänapäeval. Käia koos selle sõbraga, Jeesuse Kristusega, on meie suurim ja tähtsam mõte ja võimalus tänapäeval. Seda rahulikku õrna Jeesuse armastust oma südames tunda on midagi ilusat ja midagi kaunit, mis hoiab inimest kõikidest vale vägedest ja maailmalikudest meelitustest. Ja nõnda siis on meil tänapäeval see suur töö meie silmade ees. Äratada inimesi samale tunnetusele. Ma toon kaks kirjakohta veel ette, ühe vanaseadusest ja teise uuest seadusest, kus räägitakse meile, kuidas Jumal äratas mõne inimese vaimu sellel, kui nais olevat kõik nii pimee. Et tundus, et midagi enam ei aita ja maailm vajub pimedusse. See oli sellel, kui Iisrahvas pöördus tagasi Babiloonia vangistusest, jõudsid oma linna, mis oli rusudes ja kus olid tempel hävinud, müürid olid hävinud, maju ei olnud enam, see oli nii roostitu, nii jõuetu, kõik see olemus seal ja inimeste vaim vajus ja muutus jõuetuks. Ja tundus, et midagi enam ei aita, et see linn jääb selliseks, nagu tema on. Keegi seda enam üles ei heita. Siin juures üks kõrvale põige, ma käisin Dresdenis. Te teate, et Dresden sai möödunud sajal väga põhjalikult hävitatud. Et seal ei jäänud peaaegu palju midagi. Nüüd on see linn uuesti üles ehitatud. Suured laiad tänavad, väga toredad, suured kõrghooned tänavate ääres ja väga suured kauplused, magasinid seal, kus on kõige kaupaküljalt sees ja inimesi voorib seal, suur linn, 500 inimest umbes. Aga siin on jäetud ka linna keskele ühe kiriku varemed, Frauenkirchi või naiste kirik nimetati seal. Sellel on siis torn on niimoodi alles jäänud, et temal ainult see torni võre on jäänud alles. Kõik muu on tules ära põlenud, see torni katus. Aga kogu see kirik ise, tähendab sisemus, on pommi läbi ära hävitatud ja ainult on jäänud siis müürid. Müürid ja üks katkine torn. See on minevikus ja mälestus. Ja selline oli siis Dresden minevikus. Ja seal oli see üks väga ränk öö, kui pommilennukud tuli laine järele ja kõik oma pommid laskid seal linna peale. Ja seal rääkis vend Hötsel, see oli tolle liidu esimees. Kui me käisime linnas ringi, ta ütles niimoodi, vaata, siin on see staadion, see suur väljak. Sellel öösel läksid kõik naised ja lapsed siia väljakule ja otsid varju, et kui tulevad pommilennukid, nad näevad, et seal on ju naised lapsed. Nad sinna oma pomme ei lase. Ja ütles, et ja siis tuli järgmine laine ja lasi oma pommid selle väljaku peale. Siis ütles, et 35 000 inimest sai selle löösel otsa. See oli hirmus aeg. Ja nii ma mõtlesin, et kui Dresden linna elanikud pöördusid tagasi pärast sõda, leidsid oma linna varemetes, võis olla küll väga troostitu see pilt. Kas on võimalik üles ehitada? Aga on mingisugust elustust vaja. Ja nii oli siis ka vanas Iisraelis, vana Jerusalema varemetel. Ja Jumal äratas nüüd selle troostitu rahva hulgast ühe mehe vaimu. Ja see hakkas rääkima ja hakkas ehitama. Nii loemegi siin Hagai raamatus, esimene peatükk, salm 14. Ja Jehova äratas Serubbaabeli, Sealtieli poja, Juuda maavalitseja vaimu, ja Joosua, Jotsadaki poja, ülempreestri vaimu, ja kogu alles jäänud rahva vaimu, ja need tulid ning alusid tööd vägede Jehova oma Jumala koja kallal. Oli vaja äratada vaimu. Ja mida võib üks äratatud vaim teha? Suurt korda saata, kui Jumala vaim on selle üles äratanud. Ja nüüd ehitati üles kõik see, mis oli lagunenud, ja Jumal rahvas võis selle koguneda oma kotta. Nüüd uues seadus on Efesuse 5. peatükk, salm 11 kuni 15 on sellised sõnad siin. Efesus 5, salm 11 kuni 15. Ärgu teil olgu tegemist pimeduse viljatute tegudega, vaid mõistke need pigemini hukka, sest mis kõik seal salajas nende kaudu sünnib, on häbi öeldagi. Aga kõik see saab avalikuks, kui valgus seda paljastab, sest kõik, mis tuleb ilmsiks, on valgus. Sellepärast ta ütleb, ärka üles, kes magad, ja tõuse üles surnuist, siis Kristus valgustab sind. Nii et hoidume kõigist pimeduse tegudest ja pöördume valguse juurde. Ja olgu Jumala vaime äratajaks meie südametes, et me võiksime ka teisi virgutada. Mul on eriti hea meel, et meie keskel on ka lapsed. Ärge jätke neid unarusse. Mul on minevikus väga rasked kogemusi olnud, kus mõnes kogudus on lapsed lastud joosta õuel sellel ajal, kui koosolekud käivad. Ja need lapsed ei tulnud kunagi koguduse juurde ega pöördunud. Aga olgu teie lapsed teile väga kallid. Te tahate neid näha ka seal, kui te ise olete Jumala riigis. Nii et oleme kõik Jumala lustavad ja püüame teha kõik selleks, et Jumal võiks ka meid äratada ja meil anda ühe uue vaimu, et me võiksime tunda, millises ajas me elame ja olla valmis ka hoiatama teisi, kes ei tunne veel seda tõde. Aamen.
Amen. Usun, et me ei unusta, et meil täna õhtul on siis ka nii kui eriline koosolek, suurem koosolek, kell 6. Me tahame mälestada Lutheri elutööd ja on kutsutud nii vend Viirsalu kui ka on kutsutud ka meie Põltsamaa luterliku kiriku õpetaja Kuurme. Ka sel puhul, sest luterlik kirik nii kui kannab otseselt luteri nime ja kuna õpetaja Kuurmel on ka võimalus olnud olla Saksamaal just ka samuti selle aasta suvel, siis nii vahetuid mälestusi kokkupuuteid ka nende paikadega, siis ma usun, et nii mitmekülgselt esitatakse ja Jumala õnnistus loodame on ühisel koosviibimisel, loodame, et see lähendab meid just ka selle vaimuga, mis töötas selleks, et tuua inimesi pimedusest valguse juurde. Ja ka tänapäeval, et see protsess jätkuks, et see ei jääks seisma. Ja nii me oleksime siis valmistatud suurteks ja tähtsateks sündmusteks selle maailma elus, kui ka võiks ütelda Jumala riigi elus. Omm õhtulana, aga meil ka siin suur kelle suurem laulu- ja muusikakoosolek kell 6:30. Ärme siis unustame. Tavaliselt on pühapuhtul kell 6, aga suuremad koosolekud on kell 6:30. Kus on ka palju lauluettekandeid, muusikaettekandeid. Ja samuti ka jätkame teatud mõttes ka tänase teemaga, mis käsitleb ja puudutab Lutteri elu ja tööd. Ja püüame leida ka vastus sellele, kas sellel on ka tänapäeval inimestele midagi, eriti neile, kes armastavad õnnistegijat, issandat Jeesus Kristust ja ootavad tema tagasi tulekut. Nii et kõik on siis kutsutud ja oleme siis ise ka agarat kutsuma. Meie nüüd lõpetame ühiselt, võttes Jumala austamiseks ja kiitmiseks laulu number 384.